Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän Vokesin seminaariin tai webinaariin, jossa me tarkastellaan elinikäisen ohjauksen yhteisiä tavoitteita ja periaatteita EU-jäsenmaille ja komissiolle. Mä olen Raimo Vuorinen koulutuksen tutkimuslaitokselta ja toimin siellä projektipäällikkönä ja toteutamme tämän yhteistyössä kollegan tutkijatohtori Maarit Virolaisen kanssa.
Tervetuloa minunkin puolestani. Kiitos esittelystä, Raimo.
Ja me jatkamme tämän perinteen mukaisesti, eli vastaavalla tavalla, kuten viime vuonna tarkasteltiin näitä tutkimusperustaista ohjauksen kehittämistä. Ensimmäisen 20 minuutin aikana esittelen tämän dokumentin ja sen taustan lyhyesti. Ja tämän jälkeen pidämme lyhyen tauon ja tänä aikana teillä on mahdollisuus keskustella alueellisissa ryhmissä, mikäli tätä striimataan suoraan eloryhmien kokouksiin tai sitten muuten pienryhmissä ja lähettää kysymykset tämän videokuvan alla olevan chatin kautta. Ja tässä vaiheessa voitte myös jo testata sen chatin toimivuutta ja kertoa, ketä on paikalla, ketä meitä on mukana tässä keskustelemassa tästä teemasta. Ja samalla nähdään myös sitten, miten laajasti tämä live-esitys tällä hetkellä etenee. Ja tämä tallenne tulee olemaan myöhemmin myös Vokesin sivulla. Ja mä lähden lyhyesti kuvaamaan tätä taustaa, eli mistä nämä puitteet tai suuntaviivat ovat syntyneet. Taustalla on eurooppalaisen elinikäisen ohjauspolitiikan verkoston ELGPN tekemä työ vuosina 2007-2015. Ja tämä verkostohan lopetti toimintansa tässä projektimuotoisena viime vuoden lopulla, mutta sitä ennen noin 300 ihmistä tai nimettyä kansallista edustajaa eri maista opetus- ja työhallinnosta keskustelivat ohjauksen järjestämisestä omassa maassaan ja tämän perusteella sitten laadittiin yhteenveto tai koottiin yhteenveto niistä kysymyksistä, joita ohjauksen osalta jäsenmaissa kannattaa ratkaista tai on tarkoituksenmukaista ratkaista. Ja tämä verkosto toimi komission tuella ja myös jäsenmaat osallistuivat kustannuksiin ja kokoonnuimme koko verkostona noin 2 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi järjestimme temaattisia työkokouksia. Ja nämä materiaalit ovat saatavissa tällä hetkellä tämän verkoston web-sivulta, joka on elgpn.eu. Yksi konkreetti tulos tämän verkoston toiminnasta oli lisääntynyt yhteistyö eri maissa eri hallinnonalojen kesken, ja lähes joka maassa toimii tällä hetkellä monihallinnollinen ohjauksen yhteistyöryhmä, Suomessa valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen työryhmä, eli ELO-ryhmä. Ja ELO-ryhmä hyväksyi kansallisiksi tavoitteiksi ohjauksen osalta samansuuntaiset periaatteet kuin kaikissa muissakin jäsenmaissa, eli ohjauspalvelujen saatavuus siten, että ne vastaa kansalaisten tarpeita. Painotus on myös uranhallinta tai uransuunnittelutaidoissa. Ja sitten ohjaustyötä tekevillä on tarkoituksenmukainen osaaminen, ohjauksen laatua ja tutkimusperustaisuutta kehitetään ja ohjausta myös koordinoidaan tai sitä keskustellaan eri hallinnon alojen kanssa yhteisesti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Ja nämä linjaukset, mitä ELO-ryhmä on ohjaukselle esittänyt, ovat saatavilla ELO-torilta, joka toimii tämän ryhmän web-sivuna ja tiedotuksen välineenä. Nämä ELGPN-verkoston tuotteet löytyvät myös tältä web-sivuilta, kuten äsken mainitsin, ja täällä on erityyppisiä julkaisuja, joissa kootaan yhteisiä kysymyksiä, joita jäsenmaat työstävät, ja sitten on tämmöinen vihreä kirja, jota tämä suuntaviivat edustavat, ovat työvälineitä alueelliseen ja kansalliseen keskusteluun, ja sitten on tällainen sininen julkaisu, jossa on temaattisia katsauksia, joita voi käyttää myös keskustelualoitteena. Julkaisuja on saatavilla yli 20 kielellä. Suomen kielelle on käännetty tämä ensimmäinen käsikirja, jossa tiivistetään lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle. Ja lisäksi viime keväänä käännettiin tämä suuntaviivat, jota nyt tänään tarkastellaan, niin sen käännös tehtiin viime keväänä. Lisäksi on saatavilla tiivistelmiä näistä muista työvälineistä ja nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden tästä 10 vuoden kehittämistyöstä. Ja nämä suuntaviivat, kuten sanoin, kokoavat yhteen tämän aikaisemman työn ja siihen on koottuna ne oikeastaan tiivistetysti kokemukset, joita saatiin eri työryhmistä ja näissä verkkokokouksissa. Ja siirryn nyt tässä seuraavan 20 minuutin aikana tai 15-20 minuutin aikana kuvaamaan tätä tänään käsiteltävää dokumenttia. Sen verran taustasta, miten tätä prosessia tehtiin. Koska ohjaus järjestetään kussakin EU:n jäsenmaassa eri tavallaan, riippuen siitä, mikä on taloudellinen kehitys, mikä on poliittinen tilanne ja kuka rahoittaa näitä palveluita, niin siitä johtuu, että ratkaisut ovat aina kansallisia, eikä verkosto pyrkinyt harmonisoimaan näitä, vaan haettiin yhteisiä kysymyksiä, joiden kautta voidaan tukea keskinäistä vertaisoppimista, tai jos järjestetään työkokouksia tai opintokäyntejä tai benchmarkkausta, meillä on yhteisiä rajapintoja, joiden kautta voidaan jakaa kokemuksia. Ja samanaikaisesti hyödynnettiin kokemuksia rinnakkaista kansainvälistä verkostoista, esimerkiksi OECD:n, Maailmanpankin ja Euroopan koulutussäätiön kautta on tehty samantyyppisiä kansallisia arviointia, niin näistä saatuja kokemuksia hyödynnettiin tässä valmistelutyössä. Lisäksi otettiin huomioon Euroopan komission hyväksymät dokumentit tai suuntaa, linjapaperit, jotka liittyivät koulutuspolitiikkaan, työ- ja elinkeinopolitiikkaan, nuorisopolitiikkaan tai hyvinvointiin. Ja näitä puitteita ja sen eri versioita käsiteltiin sitten verkoston työkokouksissa 2 vuoden kuluessa. Nämä suuntaviivat liittyvät, kuten sanoin, näihin aikaisempiin dokumentteihin, ja viime vuonna tähän elokuussa webinaarissa tarkastelimme tätä ohjauksen tutkimusperustaista kehittämistä, ja siinä yhteydessä tiivistettiin myös, millä tavalla hahmotamme elinikäisen ohjauksen. Ja ajatuksena on se, että tarkastelemme ohjausta toimintana, joka liittyy useamman eri hallinnonalan tavoitteisiin. Ja tätä kautta ohjaus näyttäytyy ikään kuin näiden rajapinnalla olevalla yhteisenä toimintona. Ja tätä kautta se on myös asettaa lisää tai monitahoisempia kysymyksiä, joita täytyy ratkaista, kun pyritään kattaviin ohjauspalveluihin. Ja oleellinen kysymys oli, kenelle on lisäarvoa ohjauksesta, miksi sillä on merkitystä. Ja löysimme 140 tutkimustulosta, jotka osoittaa, että ohjauksella on merkitystä yksityiselle kansalaiselle työllistyvyyttä edistävien taitojen vahvistumisessa. Toiseksi sillä on lisäarvoa niille organisaatioille, jotka tuottaa paljon ohjausta, esimerkiksi koulutusten keskeyttämisen vähenemisenä tai opinnoista suoriutumisen nopeutumisena, nopeampana siirtymisenä työmarkkinoille ja niin edelleen. Ja tätä kautta sillä on pitempikestoisia vaikutuksia myös alueelliselle elinvoimaisuudelle ja lopulta kansalliselle kilpailukyvylle. Ja tulokset ovat myös oppimistuloksia, taloudellisia tuloksia ja pitempikestoisia yhteiskunnallisia tuloksia. Näiden perusteella pystyttiin yksimielisesti vahvistamaan tietyt periaatteet, jotka ovat näiden suuntaviivojen taustalla. Ja näihin liittyy se, että lähdemme liikkeelle yksittäisen kansalaisen tavoitteista, tarpeista ja myös tämmöisen niin sanotun osallistavan lähestymistavan tai kansalaisten omaa toimijuutta edistävien tai vahvistavien työmuotojen kautta. Lisäksi korostetaan palvelujen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta ja tunnistettavuutta. Mitä minä voin odottaa näiltä palveluilta, jos käytän niitä eri konteksteissa. Ja lisäksi otetaan huomioon, että meillä on erilaiset valmiudet ja taidot tehdä omaa tulevaisuutta koskevia ratkaisuja. Ja koska tämä on useamman eri tahojen yhteinen asia, pyritään myös tähän avoimuuteen eri toimijoiden kesken ja tarkastelemaan myös, mitä näillä palveluilla tulisi saada aikaiseksi. Ei tarkastele vain sitä prosessia, jolla näitä toteutetaan. Ja oleellista on myös koota tietoja näitä koskevien päätösten pohjaksi ja tarkastella, kuten aikaisemmin sanoin, mitä voimme saada aikaiseksi hyödyntämällä eri hallinnonalojen yhteisiä resursseja sopimuspohjaisesti. Ja kuten Suomessa yhtenä painotuksena on myös se, että ohjaustehtävissä toimijoilla tulee olla asianmukainen osaaminen näihin tehtäviin. Ja pyritään myös tälleen kattavuuteen ja integroituun toimintapolitiikkaan. Ja tätä kautta pystyimme hahmottamaan niitä teemoja, jotka ovat yhteisiä eri hallinnon aloille. Ja lähden näihin suuntaviivoihin siten, että halusimme ensiksi tarkastella asioita, jotka ovat liittyvät ohjaukseen riippumatta, kuka palveluja tuottaa tai kuka palveluja käyttää ja missä kontekstissa niitä toteutetaan. Koska määritelmän mukaan näitä voidaan toteuttaa julkisina palveluina, ostopalveluina yksityisesti vapaaehtoisvoimin tai työssä työpaikoilla. Ja tätä kautta riippumatta siitä, mikä on toteutustapa, tietyt asiat ovat yhteisiä tai tulevat ratkaistaviksi palvelujen toteuttajien toimesta. Ja nämä 9 tällaista eri hallinnonalojen yhteistä suuntaviivaa liittyvät urasuunnittelutaitoihin, palvelujen saatavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen, palvelujen johtamiseen sekä organisaatiossa että verkostoissa, koulutus- ja työmarkkinatiedon kehittämiseen ja myös ennakointitiedon hyödyntämiseen ja kehittämiseen ohjauksen näkökulmasta, alan ammattilaisten koulutukseen ja kelpoisuuksiin, palvelujen rahoitusmalleihin ja miten hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa ohjauksen toteutuksessa tai sen järjestämisessä. Ja nämä ovat kaikki hallinnonalojen yhteisiä kysymyksiä. Koska eri kontekstissa nousee tiettyjä erityisiä kysymyksiä, tarkastelimme ohjausta myös erikseen opetus- ja kulttuurin hallinnon alalla, mitkä kysymykset liittyvät perusopetuksen toteutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja varsinkin tässä yhteydessä Suomessa on ammatillisen koulutuksen reformi edessä. Nämä kysymykset aktivoituvat tai on ratkaistavaa uudelleen tässä tulevassa rakenteessa. Ohjaus korkea-asteella ja aikuiskoulutuksessa. Työ- ja elinkeinohallinnon alalla ohjausta tarkastellaan erikseen työssä oleville, työttömille työnhakijoille ja myös ikääntyville työntekijöille. Ja sosiaalisen osallisuuden alalta on 2 suuntaviivaa, mitkä kysymykset liittyvät nuorten ohjaukseen ja lisäksi erityistä tukea tarvitseville. Ja nämä suuntaviivat voivat olla sovellettavissa esimerkiksi ohjaamokonteksteissa. Näillä kaikilla 18 suuntaviivoilla on yhteinen rakenne, ja tulen siihen tarkemmin seuraavissa dioissa. Kunkin teeman osalta pyrimme kokoamaan yhteen, millä tavalla tämä teema määritellään, koska riippuen kielestä, kontekstista, toteuttajasta, ammattilaisten taustasta, meillä on erilaisia määritelmiä ohjaukselle ja usein kysytään, mitä tarkoitamme tällä ohjauksella. Ja varsinkin käyttäjän näkökulmasta tai kansalaisen näkökulmasta on oleellista, että tunnistan, mitä palveluja minun kannattaisi käyttää ja mitkä palvelut ovat tarkoituksenmukaisia siihen omaan henkilökohtaiseen kysymykseeni. Toinen teema tai osaluku tässä kunkin suuntaviivan kohdalla on palvelujen merkittävyys. Miksi nämä ovat tärkeitä? Miksi sillä on merkitystä? Mitä lisäarvoa tästä on? Ja kolmanneksi tämä liittyy tähän ennen kaikkea näihin erilaisiin kansallisiin ratkaisuihin. Pyrimme kokoamaan sekä tutkimustietoa hyödyntäen että kunkin verkoston jäsenmaan osallistujan oman asiantuntijuuden tai kokemusten kautta, millaiset osatekijät tai millä tavalla järjestetyt palvelut olisivat tehokkaimpia tai kattavimpia noiden edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Ja tämän lisäksi kokosimme sitten linkkejä niihin lisäresursseihin, joita voidaan hyödyntää näitä suuntaviivoja sovellettaessa. Ja otan esimerkiksi yhden suuntaviivan tästä rakenteesta. Esimerkiksi suuntaviiva 9, joka on kaikille yhteinen, hallinnonalojen yhteinen suuntaviiva, ja otsikkona on tieto- ja viestintäteknologia elinikäisessä ohjauksessa. Määritelmässä tekstissä on koottu laajemminkin näitä periaatteita, mutta halusimme tarkastella tieto- ja viestintäteknologiaa laajasti, ei vain yksittäisenä työvälineenä, vaan tuotteina ja koko siinä infrastruktuurina ja sisältönä, jotka edistävät sekä päätöksentekoa, palvelujen kehittämistä, että sitten tarjontaa ja käyttöä. Se tarkoittaa myös sitten yksityiselle kansalaisille suunnattujen palvelujen resurssien suunnittelu- ja kehittämistapoja, tapaa käyttää niitä ja sitten myös, miten näistä palveluista kerätään palautetta palvelujen edelleen kehittämiseksi. Eli se myös viittaa sitten tähän digitaaliseen osaamiseen, jota tarvitaan, kun käytetään näitä tai suunnitellaan näitä palveluja tämän ohjauksen tai tieto- ja viestintäteknologian integratiivisen luonteen mukaisesti. Ja miksi tällä on merkitystä? Sillä on merkitystä yksittäisille käyttäjille. Se keskeistä on näiden palvelujen saatavuus. Ja jos ajattelemme tulevia hallituksen kärkihankkeita, joissa pyritään kansalaisten palvelukanavaan tai yhteisiin sähköisiin palveluihin, niin ohjaukseen liittyvät työvälineet tai kysymykset ovat osa tätä sähköistä asiantia tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. Se on myös yhdistävä tekijä eri hallinnonalojen välillä, miten yhteisesti eri työvälineitä voidaan soveltaa yhdessä tai mitkä asiat ovat yhteisiä riippumatta eri hallinnonalojen lähtökohdista. Tässä otetaan huomioon myös se, että kansalaiset käyttävät digitaalisia välineitä eri kontekstissa, pankkiasiointi ja niin edelleen ovat jo viime vuosien aikana arkipäivää. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uran työllistymiseen liittyvien kysymysten tarkastelun vertaisryhmissä ohjaajan kanssa tai ilman asiantuntija-apua. Eli tätä kautta haetaan myös sosiaalisen median roolia tässä kokonaisuudessa ja millä tavalla eri työvälineitä voidaan integroida yhteiseksi kokonaisuudeksi. Nämä poimintoja tästä teemasta tuossa dokumentissa on tarkemmin vielä kuvattu tai yksityiskohtaisemmin kuvattu näitä. Ja lisäksi löysimme esimerkkejä hyvin toimivista tieto- ja neuvonta- ja ohjauspalveluista. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on tehokasta tarkoituksenmukaista, jos palveluissa tekniikkaa, teknologiaa tarkastellaan osana laajempia palvelujen mekanismia, varmistetaan, että eri rahoittajatahoilla on yhteinen tulkinta tästä tavoitteesta, mihin näillä pyritään. Ne tarjoaa myös infrastruktuurin näiden palvelujen kehittämiseen ja myös kohdennetaan resursseja alan palveluja käyttäville tai niiden käyttöä opastaville henkilöille. Eli tässä on muutamia poimintoja näistä teemoista. Eli suuntaviivat sisältävät tämän tyyppisiä konkreetteja asioita kunkin 18 teeman osalta. Miten näitä voi käyttää? Nyt tullaan tähän teemaan, josta toivon myös teidän esittävän kysymyksiä tai pohtivan sitä ryhmissä. Nämä suuntaviivat voivat toimia materiaalina tai virikemateriaalina näiden palvelujen ja laadun ja vaikuttavuuden edistämiseen. Niiden pohjalta voidaan nostaa kysymyksiä, joita voidaan hyödyntää palvelujen arvioinnissa, miten ne vastaavat tämänhetkistä kysyntää, tai käytämmekö olemassa olevia resursseja riittävän tehokkaasti, toimimmeko yhteistyössä palvelujen tuottamisessa, tai osaavatko kansalaiset käyttää näitä, tai löytävätkö kansalaiset näitä heidän niin kuin tilanteensa edistämiseksi, voidaan näin sanoa. Eli tätä kautta meillä on löydettävissä yhteinen viitekehys tähän omaehtoiseen kehittämiseen ja toimintapolitiikan vahvistamiseen, ja ennen kaikkea voidaan luoda yhteinen rajapinta vertaisoppimiseen. Täällä työkirjan tai suuntaviivojen kirjan sivuilla 11 on esimerkki, millä tavalla tai kehikko näiden käytäntöön soveltamisesta. Ensinnäksi tai tämä ristintaulukointi, jossa otetaan huomioon nämä hallinnonalojen yhteiset suuntaviivat ja sitten myös nämä eri hallinnonalojen kysymykset ja eri kontekstit, niin tätä taulukkoa voidaan hyödyntää ristintaulukoimalla siten, että esimerkiksi jos työskentelen aikuiskoulutuksessa, voin poimia sieltä kysymyksiä, jotka liittyy uransuunnittelutaitoihin, saatavuuteen, laatuun tai tutkimusperustaan. Ja tässä taustalla kannattaa hyödyntää myös sitä työvälinettä numero 1, jossa on erikseen koottu tarkemmin näitä kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi urasuunnittelutaitojen kehittämiseen eri kouluasteilla tai koulutusasteilla. Ja tämä on ikään kuin iso metakehikko, joiden avulla voi vaiheistaa tämän työvälineen käyttämistä. Tämä on kokonaisuutena tässä on, niin, on koottuna teemoja, jotka ovat, kuten sanoin aiemmin, hyvin monitasoisia ja edellyttävät useita ratkaisuja ja useita rinnakkaisia prosesseja, joten tämän taulukon avulla voi vaiheistaa ja seurata myöhemmin kehitystyön etenemistä. Toinen tapa ristintaulukoida on tarkastella näitä hallinnonalojen yhteisiä teemoja ristiin. Esimerkiksi, että millä tavalla urasuunnittelutaidot liittyvät palvelujen saatavuuteen. Miten muodostamme yhteisen käsityksen tai tulkinnan siitä, mitä urasuunnittelutaidot tarkoittavat jatkumona, jos edetään eri opetus- tai kouluasteilta toiselle. Miten tämä taito voi syventyä tai miten opiskelijat syventävät tätä taitoa eri kouluasteilla. Tai voidaan myös tarkastella saatavuuden näkökulmasta, millaista johtajuutta, johtamista ja tämä edellyttää, minkälaisia sopimuksia ja rahoitusratkaisuja. Eli vastaavalla tavalla tämä on toinen mahdollisuus tehdä tätä pitkäkestoista kehittämistyötä. Tietenkin voi olla useampia mahdollisuuksia, mutta suunnittelun yhteydessä huomasimme, että tai jäsenmaat ilmoittivat, että he olivat testanneet näiden toimivuutta hyödyntämällä tämän tyyppistä taulukointia. Lyhyesti vielä ennen teidän kysymyksiä, mitä tämä voisi tarkoittaa Suomen näkökulmasta. Olemme tällä hetkellä valmistelemassa eloryhmän toimeksiannosta jäsennystä, jossa pyrittäisiin nostamaan esille niitä teemoja, jotka liittyvät kansalliseen palautusjärjestelmään tai laatuun ohjauksen osalta sekä työ- ja elinkeinohallinnossa että opetus- ja kulttuurihallinnossa. Ja sitä kautta tulevina vuosina pilotoimaan näitä työvälineitä eri tahojen kanssa. Mutta Suomen osalta, jos ajattelemme tätä viimeistä 10 vuotta, jona aikana näitä välineitä on kehitetty, niin Suomessa yhteistyö eri ministeriöiden kesken on tiivistynyt, ja tästä on osoituksena esimerkiksi tämä valtakunnallinen eloryhmä ja yhteissuunnittelu, jotka koskee ESR-ohjelmia, esimerkiksi nuorisotakuuta ja ohjaamoja tällä hetkellä, alueellisten eloryhmien toimintaa ja monihallinnollisia tai ammatillisia työtiimejä alueellisesti. Mutta jatkossa on työtä vielä edessä, ja ennen kaikkea nyt tällä hetkellä monet asiat ovat muutoksessa. Esimerkiksi meneillään oleva aluehallintouudistus, kasvupalvelujen uudelleenorganisointi, ammatillisen koulutuksen reformi, meneillään olevat koulutussäästöt. Nämä nostavat keskeiseksi kysymykseksi, että millä tavalla pystymme hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja. Ja ennen kaikkea myös sitä, että millä tavalla pystytään takaamaan näiden palvelujen rahoitus ja saatavuus, jos otamme huomioon, että Suomi on sitoutunut tiettyihin periaatteisiin Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa turvatun ammatinvalinnan oikeuksien ja sen ohjauksen tukemiseksi tarkoitettujen palvelujen rahoituksen osalta. Ja nämä kysymykset ovat varmasti niitä, jotka puhuttavat sekä alueellisia ryhmiä että myös valtakunnallista eloryhmää. Ja viime viikon kokouksessa, kuten sanoin, eloryhmä otti kantaa joihinkin toimintaperiaatteisiin, joita kannattaa ottaa huomioon riippumatta siitä, millä tavalla nämä palvelut tulevaisuudessa tai tulevina vuosina tullaan järjestämään. Ja tässä vaiheessa nyt on mahdollista esittää kysymyksiä chatin kautta tai kommentteja ja käydä keskustelua ryhmissä, alueellisissa ryhmissä noin seuraavan 10 minuutin ajan. Katkaisemme tämän lähetyksen 10 minuutiksi ja avaamme sen 5:00. Eli kiitoksia tässä vaiheessa ja palaamme asiaan hetken kuluttua.